Men nu hørte jeg døren gå, og Guvler og mamma ville snart komme ind. Fodtrinene kom nærmere og bad havegangen. Netdøren blev åbnet og smækket og igen. Så kom de ind, mamma og Guv. Fra nunkel kom farne ned ad trappen, lige så ivrig som Miskuer og jeg. Kommer I ud og ser på den? Spurgte Guv Miskuer og mig. Jeg sagde nej tak, for jeg vidste, at Miskuer ville beskrive det hele for mig, når hun kom ind igen. Guv og Ranunkel gik ud for at se på vognen. Den sidste barn velindpakkede Miskuer. Jeg kunne opfange Miskuers telepatiske tanker, fordi hun ønskede det. Første klasses, FF, dejlig lugt af læder. Matter, som du rigtig kan få dine klør i. Store hoppende kineser, der er en helt kvadratkilometer vinduer og plads til at sidde inden for bagruden. Vi snupper lige en lille sviptur op ad vejen. Hej så længe, FF, vi ses. Ofte spørger folk mig, jamen, Mrs. Gråskæg. Hvorfor kan de ikke modtage telepatiske meddelelser altid? Svaret på dette ømtålige spørgsmål er, hvis alle gatte brugte deres telepatiske evner med fuld styrke hele tiden, ville luften blive så fuld af støj, at ingen ville kunne forstå nogen af meddelelserne. Selv menneskene må regulere deres radiostationer for at undgå fremmed indblanding. Katte går ind på bølgelængden af den kat, de ønsker at komme i forbindelse med, og afstande betyder ikke noget. Men enhver anden kat, som lytter på den bølgelængde, kan også høre meddelelsen, så den kan altså ikke sendes privat. Vi anvender nærafstandstallet, når vi ønsker at tale sammen privat, og bruger telepati til samtaler over lange afstande og meddelelser til gattesamfundet. Når man kender en kats bølgelængde, der udledes af auraens basisfrekvens, kan man tale med en kat hvor som helst, og sproget er ingen hindring. Ingen hindring. Nuvel. Men ingen ret stor hindring. Menneskene, og det gælder også katte, tænker i deres eget sprog og fremstiller tænkte billeder fra deres egen kultur og opfattelse af tingene. Jeg er ikke ked af at gå ind i en detaljeret beskrivelse af dette, for hvis min bog kan give menneskene en lille smule forståelse for kattenes problemer og tanker, vil det være umagen værd. Et menneske og en kat kan se den samme ting, men fra forskellige vinkler. Et menneske ser et bord og det, der ligger på bordet. En kat ser undersiden af bordet. Vi ser op efter, fra jorden og op. Undersiden af stole, udsigten neden under en bil, og ben der strækker sig opad ligesom træerne i en skov. For os er gulvet en stor slette fuld af en masse ting og en masse klodsede fødder. Uanset hvor en kat befinder sig, ser det altid ud på samme måde, og derfor vil en anden kat kunne fatte meningen med meddelelsen. At opfatte noget fra et menneske er en anden sag. For de skaber et andet billede eller en anden synsvinkel, som er så fremmed for os, at vi ofte kan blive forvirret. Katte lever sammen med en race af giganter. Menneskene lever sammen med dværge. Prøv at lægge dem ned på gulvet, så vil de se tingene, sådan som kattene ser dem. Katte springer op på møblerne for at kunne se, som menneskene ser, og således forstå de tanker, som sendes til dem. Menneskenes tanker er ukontrollerede og sendes i alle retninger. Kun mennesker som Gud kan kontrollere udstrålingen og spredningen af deres tanker, så de ikke kolliderer med andres. Gud fortalte Miskuer og mig, at menneskene talte sammen med telepati for mange, mange år tilbage, men de misbrugte evnen og mistede den derfor. Dette, siger Gud, er meningen med Babelstårnet, som betyder forvirring. Ligesom vi katte brugte menneskene også tidligere stemmen til privat samtale inden for en gruppe og telepati over lange afstande. Nu bruger menneskene, eller i hvert fald de fleste af dem, kun stemmen. Menneskene burde ikke undervurdere katte. Vi er intelligente, vi har hjerne og gode evner. Vi drager ikke fornuftsslutninger, ikke i gængs betydning, vi bruger vores intuition. Tingene kommer til os, vi kender svaret uden at behøve at tænke over det. Mange mennesker ville ikke tro på det, men som Gud netop har bemærket, hvis menneskene ville udforske tingene i denne verden, før de gjorde forsøg på at udforske verdensrummet, ville de være bedre rustet til det sidste. Og hvis der ikke var noget, der hed hjerne, ville der overhovedet heller ikke være nogen mekaniske ting, for det kræver hjerne at udtænke mekaniske ting. Nogle af vores legender beretter om de store ting, der skete mellem mennesker og katte i længst forgangne tider. Før menneskene mistede deres telepatiske og klærvoyante evner. Nogle mennesker lærte den mulighed, at katte skulle have tilknytning til legender. Men hvorfor så ikke lære alle sigøjnere, der har legender, der går århundreder tilbage. Katte kan ikke skrive. Vi behøver det ikke, for vores hukommelse er fuldkommen, og vi kan bruge de akashiske optegnelser. Mange sigøjnere kan heller ikke skrive, men de historier, som de kan, er givet videre til dem gennem generationer. Hvem kan forstå katte? De vil de påstå, at katte ikke har nogen intelligens. I virkeligheden lever de sammen med en race, som de ikke kender, fordi vi katte ikke ønsker at være kendte. Jeg håber, at Gud og jeg en dag kan skrive en bog om kattelegender sammen. Det vil i sandhed blive en bog, der vil forbavse menneskene. Men alt det ligger langt borte fra det, som jeg nu skriver om. Solen skinnede varmt på mig gennem køkkenvinduet, da Miss Q kom tilbage. BRRR, sagde hun, da hun kom ind. Det er koldt udenfor, FF, det er godt at vognen har sådan et godt varmeaggregat. Hun gik ud for at få lidt at drikke efter den store oplevelse med den nye vogn. Jeg besluttede mig også til at spise lidt, for jeg vidste at hun gerne ville have selskab. Maden smager godt, FF, sagde hun. Jeg tror at turen har skærpet min appetit. Du skulle tage med på en tur, så ville du måske spise lidt mere end du gør nu, hvis det da er muligt. Jeg smilede, for jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg elsker god mad. Efter i årevis at have levet på sultegrænsen er det rart at kunne spise, når man har lyst. Da vi sad og vaskede os efter måltidet, sagde jeg, vil du ikke fortælle mig om den nye vogn, Miss Q, vær nu rar? Hun tænkte sig om, medens hun nu vaskede sig bag ørerne og rette sine knurhår. Jeg har fortalt dig om farven, sagde hun, og jeg formoder, at du ved, hvad der er sket. Vi satte os ind i vognen, og Gud fortalte en onkel og mig om det. Gud og mamma kørte ned til bilforretningen og så på en hel masse biler. Direktøren kendte godt Gud, og han pegede denne her ud og sagde, at det var en virkelig god vogn. Gud prøvekørte den, syntes om den og købte den. Den gamle Monarch blev givet i bytte. Gud har planer om at tage os begge ud på en køretur. Han vil køre langsomt til ære for dig. Abedyret skreg igen i vildens sky. Vil væk. Vil væk. Hylede han. Ranunkel skændte på ham, men meget blidt, til trods for den larm han lavede. Abedyret var sindssyg, det var vi sikre på. Han beklagede sig altid, hvornår kan vi lever ham tilbage, spurgte Ranunkel Gud. Hurra! Råbte Miss Q og sprang i vejret af glæde. Gamle elendige abedyr skal væk, så vil alting igen blive tørt. Jeg ville ønske, at hans hane ville fryse til. Natten før havde det været koldere end sædvanligt, og alle vandrørene var frosset til, som Miss Q flere gange sagde, så var abedyret den vådeste abe på jorden. Vi må hellere ringe og sige, at vi kommer tilbage med ham, sagde Gud. Vi kan ikke bare komme og aflevere ham, hvis det ikke er indforstået. Mamma gik hen og telefonerede. Gud telefonerer aldrig, hvis han kan undgå det, fordi han ofte opfatter den anden persons tanker, i stedet for det han siger. Hvilket er to meget forskellige ting. Efter et par tilfælde, hvor Gud havde fået den forkerte mening ud af det, traf Gud den aftale med mamma, at hun skulle bruge instrumentet. Mamma fungerede som forretningsfører, for det egnede hun sig bedst til, sagde Gud. Mamma passede regnskaberne, men kun fordi det var Guds ønske. Jeg tror også, at det vil være bedst at sende ham tilbage, sagde mamma, men tilføjede lidt mut, jeg regner ikke med, at de refunderer os pengene. Nå, Sheila, hvad skal vi gøre? Spurgte Gud. Ranunkel var så ophidset, at hun stammede lidt og trådte ham på fødderne. Ja, han bliver jo ikke bedre, og kan tilsyneladende ikke lide at være her. Jeg tror, at han er bange for kattene, så han vil have det bedre i et hus uden katte. Lad os sende ham tilbage. Er du sikker? Er du helt sikker? Pressede Gud. Ja, vi sender ham tilbage, det er bedst for ham. Orologiske lamper fra Celine Wright, så går jeg ud og henter vognen i garagen. Hade. Hade. Skreg abedyret. Jeg vil væk. Jeg vil væk. Trist til mode tog Ranunkel ham ud af buret og svøbte et tæppe omkring ham. Gud kom ind og bar det store bur ud og satte det ind i bagagerummet. Han sad i nogen tid i vognen med motoren gående for at varme den op til abedyret. Da han var tilfreds med temperaturen, gav han et tut i hornet for at avisere Ranunkel. Jeg hørte vogndøren slå i og lyden af motoren, da den blev speedet op og igen dø hen, da vognen kørte væk. Vognen var pragtfuld, og Miss Q var meget begejstret for den. Jeg var med på nogle ture, Men som jeg allerede har sagt, er jeg ikke meget for biler. En gang tog Gud mamma, min skuer og mig med til et dejligt sted nær ved Ambassador Bridge. Vi sad i vognen, og Gud åbnede vinduet lidt, for at vi kunne indsnuse duften fra Detroit tværs over floden. Miss Q mindede mig om, at duft ikke er det helt korrekte ord i den forbindelse, men det er i hvert fald et høfligt ord. Mens vi sad i den dejlige varme vogn, beskrev Miss Q hele sceneriet for mig. Ambassador Bridge Spilke til venstre strækker sig tværs over Detroit-floden som en Mexenolators bro over et badekar. Trucks, det er det amerikanske ord for lastvogne, ruller over den i en endeløs række. Privatvogne er der også en masse af. Folk på udflugt stopper deres vogne midt på broen for at tage billeder. Oven for os er der en rangerbanegård, mens amerikanerne til højre er ved at bygge en stor hal, fordi amerikanerne elsker at gå hen i sådan en og tale. Konferencer, eller konventions kalder de dem, men det rigtige formål er, at de kan komme væk fra madammen derhjemme. Der får de en masse at drikke, og får forbindelse med betalte piger. Miss Q stoppede et øjeblik, og sagde så, tak skal du have, hvor isen kommer flydende. Hvis vi kunne fange noget af den, og gemme den til sommer, kunne vi tjene en formue. Nå, men som jeg sagde, hvis du vil, kan jeg få Gud til at køre os en tur over til Detroit. Nej tak, Miss Q, svarede jeg nervøst. Jeg er bange for, at jeg ikke ville synes om det. Da jeg ikke kan se, var det en god idé. Jeg er sikker på, at Gud gerne ville køre mig derover, ganske vist. Du er da også et rigtigt vrøvlehoved, F.F., sagde Miss Q. Jeg skammer mig over, at du er en sådan hjemmefødning. Lad os køre hjem med kattene og gå på jagt efter et hus, sagde mamma. Ali right, svarede Gud. Det er på tide, at vi kommer et andet sted hen. Jeg har aldrig kunnet lide det sted. Jeg råbte, farvel Mr. Ambassador Bridge. Jeg havde tid lige haft forbindelse med ambassadører og konsuler og ønskede derfor ikke at være uhøflig mod denne bro. Motoren blev startet, og Miss Q sagde til Gud, okay, lad os komme afsted. Gud pressede lidt på gaspedalen, og vognen gled langsomt opad den snedækkede vej og ind på Riverside Drive. Da vi passerede Windsor-stationen, fløjtede et tog af utålmodighed, og jeg hoppede næsten ud af mit skind af bare forskrækkelse. Vi fortsatte langs med den ene side af floden, forbi spiritusfabrikken og videre. Vi kørte forbi et kloster, og Miss Q fortalte mig, at hun altid tænkte på Mr. Loftus, når hun passerede det sted. Mr. Loftus har en datter, som er nonne i et kloster, og vi har hørt, at hun klarer sig meget fint. Endelig kom vi hjem efter den lange tur, og Guv sagde, vi er hjemme, F.F., du skal nok snart få din te. Skal vi drikke te først, sagde han og vendte sig til mamma. Det kan vi lige så godt, sagde hun, så behøver vi ikke at bekymre os om tiden. Gud havde haft det så strengt, at han skulle spise ofte men lidt. På grund af de magre år, før jeg kom hjem, sådan som det gamle æbletræ havde spået, havde jeg også haft det hårdt, og jeg spiste også ofte og lidt ad gangen. Vi gik ind i huset, påret af Gud og mamma og godt indpakket, for sneen dækkede stadig jorden. Min onkel havde teen parat, så jeg gik hen til hende og fortalte hende, hvor glad jeg var for at komme hjem. Teen var snart drukket. Gud rejste sig og sagde, nå, vi må hellere se jer komme afsted, ellers kommer vi bare ind i myldretiden. Han sagde farvel til Miss Q og mig og bad os om at se efter min onkel. Så gik han ud fuldt af mamma. Endnu en gang hørte vi lyden af vognen, i det den forsvandt ud ad vejen. Da vi var klar over, at vi ville være overladt til os selv i de næste par timer, gjorde vi først lidt gymnastik. Jeg jagede først Miss Q rundt i værelset, og så jagede hun mig. Så lavede vi en lille konkurrence, som gik ud på at lave flest mulige huller i en avis på kortest mulig tid. Det blev snart kedeligt, og der var for øvrigt heller ikke flere aviser. Lad os se hvem der kan gå længst ud på gelænderet uden at falde ned, foreslog Miss Q, men tilføjede i det samme, åh. Jeg glemte, at du ikke kan se, så det opgiver vi. Hun satte sig ned og krassede sig bag venstre øre i håb om at få en eller anden idé. F.F., svarede jeg. F.F., fortæl mig en historie, en af de gamle legender kan gøre det. Men tals ægte, for jeg vil gerne have, at du luller mig i søvn. Du kan godt lægge dig til at sove bagefter, tilføjede hun storsindet. Udmærket, Miss Q, sagde jeg. Jeg vil fortælle dig om kattene, der reddede kongeriget. I. Det lyder godt, nå, kom nu i gang. Hun satte sig til rette, og jeg vendte mig, så jeg sad over for hende og begyndte. For meget længe siden, det må have været for 1000 eller 1 million år siden, lå den dejlige ø grøn under den venligt smilende solstråler. Det blå vand skulpede legende mod de store sten og sendte hvide skumsprøjter op i luften, i hvilke regnbuene udstrakte deres favnende arme. Landet var meget frugtbart og ungt. De høje, ranke træer strakte sig langt op mod himlen, hvor de blev kærtegnet af de balsamiske briser. Fra de højere liggende steder strømmede floderne ned, vældede hen over store rullesten og faldt funklende ned i store damme, før de delte sig og flød roligere ud i det altid gæstmilde hav. I baglandet rejste bjergene sig og skjulte deres tinder op i skyerne, hvor gudernes hjem lå. På strandene med det gyldne sand, kantet med bølgernes hvide skum, legede lykkelige indfødte, svømmede og elskede. Her herskede kun fred, glæde og uendelig tilfredshed. Her tænkte ingen på fremtiden, på sorgen eller ondskaben, men kun på glæden under de plitvuggende palmer. En bred vej førte fra kysten ind i landet, og forsvandt i en umådelig skovskøle i mørke for igen at dukke frem mange kilometer længere fremme i et landskab, som var helt anderledes. Her lå der templer, bygget af farvede sten og metaller, der strålede som guld og sølv. De slanke spir og hvælvede kupler strakte sig højt op i himlen, og på en umådelig slette lå en mængde bygninger, der var mærket af tidens tand. Fra en tempeluge højt oppe, lød tonerne fra dybtonen i gongonger og sendte tusinder af fugle, der havde døsset i solskinnet, på flugt. Medens den dybtonende kimen lød, hastede guldklædte mænd til en stor bygning. I nogen tid fortsatte denne valfart, så stilnede den af, og pladsen lå atter hen i ro. Inde i den store rådshal samledes munkene. Uroligt vandrede de frem og tilbage og spekulerede på årsagen til den pludselige indkaldelse. Til sidst åbnede en dør for enden af templet, og en lille gruppe guldklædte mænd kom til syne. Den umiskendelige leder, en gammel mand, furet og udtæret af alder, skred langsomt frem, fuldt af to enorme katte, katte med sorte haler, ører og ansigt og hvide kroppe. Der var, forstår du nok, fuldstændig telepatisk forståelse mellem den gamle mand og kattene. Sammen gik de op på et podium. Den gamle mand blev et øjeblik stående og betragtede den store forsamling under sig. Brødre af alle grader, sagde han til sidst med langsom røst. Jeg har hidkaldt jer for at fortælle jer, at dette land er i dødelig fare. Længe har vi været truet af videnskabsmændene, som lever på den anden side af bjergene. Adskilt fra os ved den store kløft, der næsten skærer øen over, har de ikke let ved at skaffe sig adgang til vort land. I deres eget land har de undertrykt religionen, de har ingen gud, ingen forestilling om næstens ret. Den gamle præst holdt ind og så sig bedrøvet rundt. Nu, brødre af alle grader, er vi blevet truet. Hvis vi ikke bøjer knæ for de ugudlige og helt underkaster os disse onde mænd, truer de med at udslette os med nogle sælsomme, dødbringende bakterier. Han tager et øjeblik. Brødre, vi er forsamlet her for at overveje, hvordan vi kan forhindre denne trussel mod vores eksistens og frihed. Vi ved, hvor bakteriekulturerne opbevares, for nogen af os har forgæves forsøgt at stjæle dem for at udlægge dem. Indtil nu er dette mislykkedes, og de, som vi sendte ud på denne mission, er blevet tortureret og dræbt. Hellige fader, sagde en ung munk, disse bakterier, fylder de meget, er de tunge at bære? Kunne man stjæle dem og løbe væk med dem? Overvældet over dristigheden i denne henvendelse til den hellige fader satte han sig ned. Den gamle mand så bedrøvet frem for sig, tunge at bære, sagde han, de er ikke tunge. Bakteriekulturerne indeholdes i en flaske, der er så lille, at den kan holdes mellem tommel og pegefinger. Og der kan en eneste dråbe, som spredes ud over vort land, udrydde os. Det er ikke svært at transportere den, men den opbevares i et tårn, som er meget svært bevogtet. Han tog igen og tørrede sig over panden. For at vise deres foragt for os har de sat den i et åbent vindue, og man kan se den med det blotte øje. Et slankt træ strækker en meget tynd gren hen til vinduet, en gren der ikke er tykkere end mit håndled. For at vise at de ikke frygter os, har de sendt os den meddelelse, at vi kan bede så længe, at vi bliver så lette i hovedet, at grenen kan bære os. Mødet fortsatte til langt ud på natten. Munkene diskuterede alle de måder, hvorpå de om muligt kunne redde deres land fra ødelæggelsen. Hvis vi kunne vælte tårnet, så det knækkede midt over, så ville de være besejrede, og vi ville være reddet, sagde en af munkene. Det er muligt, sagde en anden, hvis vi kunne vælte det, kunne vi få fat på kulturen, og hvis vi kunne beholde den, ville vi have magten, for det siges, at der ikke findes nogen modgift. Der er ingen mulighed for at afværge faren ved bakterierne. Den gamle mand lå udmattet i sit lønkammer. Ved hans side lå de to katte og bevogtede ham. Deres helighed, sagde den ene ved telepati, kunne jeg ikke drage ind i landet, klatre op i træet og fjerne flasken? Den anden kat så på sin kammerat, vi vil drage afsted sammen, sagde den, det vil fordoble muligheden for at forsøge lykkes. Den gamle præst overvejede forslaget, mens han tænkte på alt og til sidst sagde han telepatisk, jeg tror, at I har fundet den rette løsning. For en stund faldt han hen i sine egne tanker, og ingen telepatisk kat ville nogensinde forstyrre private tanker. Ja, det må være svaret, sagde den gamle mand igen. Vi vil sørge for, at I bliver bragt dertil, tværs over slugten, så I ikke bliver trætte, og vi vil vente på jer, så I kan vende sikkert tilbage. Han tav, og så tilføjede han, og vi vil ikke fortælle nogen, hvad vi har i sinde, for selv i vort samfund er der nogen, som har vanskeligt ved at holde tæt. Ja, han klappede lykkeligt i sine hænder. Vi vil sende en munk derover for at få deres betingelser at vide, og det vil aflede deres opmærksomhed. De følgende dage var meget travle. Den høje præst kundgjorde, at han ville lave en udsending rejse til de ugudelige, og at man havde fået svar på, at han ville blive modtaget. Men, som bevogtede udsendingen og bar på to kurve, klatrede op ad bjerget, krydsede over passet til slugten og var i fjendland. Udsendingen fortsatte ind i fjendens lejr, og under dække af mørket blev de to katte lukket ud af kurvene. Så stille som natten begav de sig af. I al hemmelighed nærmede de sig træet og ventede ved foden af det. Omhyggeligt brugte de deres telepatiske evner til at undersøge, om der var fjender i nærheden. Forsigtigt klatrede den ene af dem op i træet, medens den anden anvendte al sin telepatiske formåen til at holde den bedst mulige vagt. Med uendelig forsigtighed kravlede den ene kat ud på grenen, indtil den til sidst kunne snappe flasken for næsen af den bestyrtede vagt. Længe før vagterne kunne komme ud af tårnet, var de to katte opslugt af mørket med sig havde de flasken, den flaske som skulle sikre deres land fredelige tilstande lang tid fremover. Nu er disse katte hellige for landets efterkommere, men kun kattene kender grundene hertil. En let snorken brød igennem min afsluttende bemærkning. Jeg løftede hovedet og lyttede for at være sikker. Jo, det var en snorken, en høj denne gang. Jeg smilede tilfreds og tænkte, nå ja, nok er jeg en gammel kedelig damekat, men jeg kan i hvert fald lulle min ku i søvn. Hun sov imidlertid ikke længe. Snart satte hun sig op, høj og rank. Begynd at vaske dig, Feef, kommanderede hun, de er på vej hjem, og jeg ikke have, at du ser sjusket ud. Et øjeblik senere hørte vi motoren, fuldt af raslen fra garagedøren. Derefter lød der fodtrin på trappen, og Guver og Mama kom ind. Hvordan gik det? Spurgte Ununke, i det hun tog sit klæde og lagde det væk. Vi har fundet et sted, som passer os fint, sagde Gud. Jeg skal køre dig derhen, hvis du have det. Vi kan også tage fan ny flap med. Gud kaldte ofte Miss Q for fan ny flap, fordi hun får rundt af henrykkelse på en højst mærkværdig façon. Jeg var glad for, at han ikke opfordrede mig til at komme med, men Gud viste, at jeg havde den slags. Jeg ville meget hellere vente, til vi alle sammen flyttede. Hvad fornøjelse var der ved det for en blind kat? Hvorfor skulle jeg med, når jeg overhovedet ikke kendte stedet, ikke var klar over, hvilke ting jeg skulle undgå? Jeg foretrak at vente, til det hele var klart, alle møblerne på plads, fordi Gud var miskus og ville gå med mig igennem hvert værelse og vise mig, hvor tingene var. Og Gud ville løfte mig op og ned af tingene, så jeg kunne vide, hvor højt jeg skulle hoppe. Når jeg var velkendt med et sted, kunne jeg hoppe op og ned fra en stol uden at ramme forkert og komme til skade. Jeg rejste mig først og orienterede mig, så jeg ikke hoppede op på ryggen af stolen. Derefter kunne jeg hoppe op hvor som helst, selvfølgelig tumlede jeg ind i ting, men jeg var klog nok til ikke at bombe ind i den samme ting to gange. De var ikke længe borte. Da de kom tilbage, kom Miss Q væltende ind over mig. Hold ørerne stive, FF, kommanderede hun, vi holder orienteringsmøde nu. Nuvel, stedet er et hus med to lejligheder. Vi har overtaget hele huset, for at Gud kan skrive endnu en bog. Vi skal bo ovenpå. Der er store værelser og udsigt ud over Detroit-floden. Der er en stor altan med gelænder, som Gud siger, at vi kan bruge, når vejret bliver varmere. Og FF, der er et loft, hvor vi kan lege, og det er dækket med støv. Du vil elske det sted. Se, se, Gud ville skrive en bog til, HM. Jeg vidste, at der var folk, som havde presset ham til at gå i gang med en ny bog. Jeg ved, at han havde fået specielle instruktioner fra overjordiske væsener. Titlen var reddet bestemt. Miss Q opfangede mine tanker. Ja, udbrød hun lystigt. Så snart vi flytter ind i næste uge, skal vi til Misses stue og hente papir, så vi kan komme i gang med lejen. MRS. Du, sagde jeg spørgende, hvem er Misses stue? Kender du ikke Misses stue? Jamen hende kender alle, er en boghandler, som for øjeblikket arbejder for et firma i Windsor, men hun får snart sin egen boghandel. Du kender Misses stue? Nej. Nej. Du er sandelig noget indskrænket. Hun er rystet opgivende på hovedet og mumlede noget uforståeligt for sig selv. Men hvordan ser hun ud, Miss Q? Spurgte jeg. Jeg kan jo ikke se, ved du? Åh nej, det er jo sandt. Det glemte jeg, sagde Miss Q noget formildet. Sæt dig nu ned, du gamle damekat, så skal jeg berette. Vi sprang i vindukarmen og satte os over for hinanden. Miss Q sagde, du er sandelig gået glip af noget. MRS, du, eller som hendes venner kalder hende, Ruth, er elegant. Tilpas fyldige, pæne træk, og mamma siger, at hun har rødbrunt hår, hvad hun så mener med det. Hun går for det meste med krinoline, dog ikke i seng formoder jeg, og Guv siger, at hun ligner en porcelænsfigur fra dressen. Nydelig hud, til med, forstår du, porcelæn. Kan du følge mig, FF? Ja, sandelig, det står helt klart for mig. Tak skal du have, svarede jeg. Hun sælger bøger og sådan noget, og selvom hun er hollandsk, sælger hun bøger i England. Hun sælger Guvs bøger. Vi holder meget af hende, og vi håber, at vi ser mere til hende, nu da vi flytter ind til Windsor. Vi sad et øjeblik i fordybelse af Misses Stuarts dyder, da jeg fandt på at spørge, og har hun nogen kattefamilie? Åh, jeg er ked af, at du spørger mig om det. Det er en virkelig sørgelig historie. Hun tav stille, og jeg er sikker på, at jeg hørte hende et par gange. Snart fik hun dog kontrol over sine følelok fortsatte. Jo, hun har en lille fed en. Det er en han, som altså ikke kan. Han er lidt på den forkerte side. Det er en helt katastrofe. Stakkels lille fede er fuldstændig mixet op i sine, hans eller hendes, vitale dele, men han har et hjerte af guld. Den venligste person, du kan forestille dig. Lidt sky og meget reserveret, som man kan forvente af en i hans tilstand. Den stakkels fyr ville blive en god moder for nogle hjemløse killinger. Det må jeg forresten tale med Gud om. Er der en mister du? Spurgte jeg og tilføjede. Selvfølgelig må der være en, ellers kunne der jo ikke være en missus. Åh jo, der er en mister du. Han laver mælk til Windsor. Uden ham ville alle tørste. Han er også hollandsk. Jo, FF. Du vil synes som Misses du, hun er værd at spænde ad. Men vi har ikke tid til at diskutere den slags ting nu. Vi må ordne det med huset. Vi skal flytte i næste uge, og jeg har lovet Gud, at jeg vil ordne det, så du ikke bliver forskrækket over det. Jeg bliver ikke forskrækket, Miss Q, svarede jeg. Jeg er vant til at flytte rundt. Godt, sagde Miss Q, og overhørte fuldstændig mine bemærkninger. I næste uge bliver al vores bagage og ting hentet af en lastbil. Og mamma venter i det nye hus for at se til, at alt kommer godt ind. Og umiddelbart efter kører Gud dig, fra onkel og mig derover, og når vi er vel ankomne, vender Gud og mamma tilbage for at se til, at alting er i orden, rengjort og alt det, og så afleverer de nøglen til ejeren. Nu var sneen ved at smelte, og isen på søen brød op og drev ned ad floden. Pludselig snestorme mindede os om, at det endnu ikke var sommer. Men vi kunne mærke, at det værste var over. Det var umådeligt dyrt at leve i Canada. Alting var mere end dobbelt så dyrt, som det ville have været i Irland eller Frankrig. Gud prøvede at få noget at lave inden for tv eller ugepressen. Men han fandt ved bitter erfaring ud af, at firmaer i Canada ikke ønskede kolonister, hvis de da ikke lige netop kom fra det store naboland.